Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolos hodiaŭ pri la internacia oficejo por edukado en Ĝenevo. Kiel membro de la Svisa Nacia UNESCO Komisiono, kies ĝenerala kunveno okazis en Ĝenevo, mi havis antaŭ nelonge okazon viziti tiun oficejon kaj paroli kun ties direktoro Leo Fernig. La loko, kie laboras tiu oficejo, havas adreson konatan ankoraŭ al multaj malnovaj esperantistoj, nome Palais Wilson. En tiu malnova domego loĝis en sia komenco la Ligo de Nacioj, kaj por la internacia konferenco pri senarmigo en la jaro 1932-33 oni aldonis provizoran domegon konstruitan el antaŭfabrikitaj elementoj. Tio tiam estis granda novaĵo. Tiu domo ankoraŭ staras kaj ĝi servas nun al la eduka oficejo. Sed en la apuda parto de la Palais Wilson longe troviĝis la sidejo de Universala Esperanto-Asocio. La internacia oficejo por edukado estis fondita jam en 1929. Sed en la jaro 1969 ĝi estis kunigita kun UNESCO kaj funkcias nun tempe kiel branĉo de tiu organizo, kies sidejo ja estas en Parizo. La plej supera organo de la Bureau International d'Education, kiel sonas ĝia oficiala nomo en franca lingvo, mallongigita BOIE, estas konsilantaro de 24 personoj reprezentantaj 24 ŝtatojn. Ĝi estas nomita de la Ĝenerala Konferenco de UNESCO. La aliĝo al UNESCO estis nur organiza afero, ĉar la praktika laboro ne ŝanĝiĝis per tio depost la fondiĝo. La BOIE estas la internacia centro kie ĉiuj publicaĵoj koncernantaj edukadon kaj instruadon estas kolektitaj. La BOIE havas certe la plej riĉan kolekton de tiu literaturo en la mondo. Por sia laboro ĝi uzas la plej modernajn rimedon. Tie la materialo nuntempe estas kolektita sur tiel nomataj mikrofiŝoj. Tio estas filmoj ne pli grandaj ol poŝtkarto, sur kiuj 64 paĝoj estas reproduktitaj, kiujn oni povas legi per pli grandiganta optika aparato aŭ kiujn oni povas refotografi. La enhavo de la biblioteko ankaŭ estas ordigita laŭ fakoj, kaj la indikoj estas enigitaj en komputeron laŭ la plej diversaj vidpunktoj. Poste oni povas demandi la komputeron, kia literatura ekzistas pri iu certa temo, kaj la komputero elskribas ĉiujn titolojn. Tio estas la ekstera kadro, la iloj de la laboro. Sed ili anuder devas helpi por efektivigi la veran celon de la oficejo. Ĝi ebligu la efektivigon de kompara scienco pri edukado kaj ĝi helpu al la membroŝtatoj lerni unu de la alia kaj starigi edukajn sistemojn, kiuj uzas la plej modernajn metodojn. Pro tio, la BOIE estas en konstanta kontakto kun la edukaj ministerioj de la membroŝtatoj kaj kun la profesiaj pedagogoj, praktikaj kaj teoriaj. La plej direkta kontakto kompreneble ekzistas kun la Svisa Koordinacia Oficejo de Edukado, kiu estas organo de la edukaj ministerioj de la diversaj kantonoj. Nome ĉi tiu oficejo eĉ troviĝas en la sama domego kiel la internacia oficejo kaj oni eĉ ŝparas la afrankon por la rilatoj. La kolektado de ĉiuj libroj, revuoj kaj raportoj ja ne estas celo en si mem, sed oni faras tion por konkrete servi al la edukistoj de la diversaj landoj. Tio okazas tiel, ke ili sendas siajn demandojn al Ĝenevo, kie oni respondas, ĉu indikante la haveblan literaturon aŭ sendante la fotokopiojn de la ekzistanta materialo. Edukistoj ankaŭ povas labori en la oficejo por fari siajn studojn. Sed librojn oni nur pronte donas, se oni havas ilin duoblaj. Per tiu korespondado oni scias en Ĝenevo ĉiam kio estas plej aktuala kaj kio plej interesas la membrojn. Interesa detalo e la laboro estas la starigo de vortaro, tiel nomata tesauro, pri la fac vortaro en la educado. Estas ege malfacile traduki de unu lingvo al alia sentia helpilo, char la samae vortoi ofte indicas malsamain aferoin, au por samae aferoi oni usas malsamain vortoin. Tie maniere, populara lernejo, popola lernejo, fundamenta lernejo, elementa lernejo, estas diversae vortoi por la sama afero. Contrave, la esprimo secundara lernejo signifas en la diversae landoi, cae ecceni en la diversae cantonoi, tute malsamain aferoin. Tial la internazia officeio tre besonas tian vortaron, kia estas tesauro. Tia existas nun jam kiel dika libro por la franca kaj angla lingvoj, kaj oni preparas la samon por la hispana kaj rusa lingvoj. Aliaj lingvoj devos sekvi poste. Ankaŭ tiuj vortoj estas enigitaj en komputeron, tiel ke oni povas uzi ĝin kiel fundamentan tradukmaŝinon. La plej grava organo estas la Internacia Konferenco pri Edukado, kiu kunvenis la unuan fojon en 1934, kaj kiu nuntempe okazas ĉiun duan jaron. Nome ĉiam en la jaroj, kiam UNESCO mem ne havas ĝeneralan konferencon. Do, en 1977 ĝi okazos, ĉar lastjare en Nairobi kunvenis UNESCO mem. La Eduka Konferenco ĉiam kunvenas en Ĝenevo, kaj ĝi estas praktike organizita de la BOIE. Konvenas tie oficistoj de la edukaj ministerioj kaj ofte ankaŭ la edukaj ministroj mem. En la lasta konferenco kunvenis 400 delegitoj kaj observantoj el 100 landoj, kaj ili prezentis raportojn pri la progresoj de la edukado en siaj landoj. Tio materialo poste estas grava bazo por la plua laboro de la oficejo. Considerante la gravezzo de la educado giuste in la landoi trovigianta in la stato de evoluado, oni ne plus usas la esprimon sub evoluita oficiale, la officeio habas hodiau ec multi pli grandan practican signifan cae valoron ol en la tempo de gia fondigio. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bon volu noti che oni ne plus povas asculti nin tagmese, sed che niai elsendoi de la unua horo cae 20 minutoi ocasas nun ie la sepa horo vespere in la samae tagoi. Gis reaudo.